Her er Radio Shalom. Vi sender hver dag, undtagen fredag, på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Og i redaktionen i dag har vi Bjarne Krasnik, og ved teknikken sidder Brian Riccardi. Jeg er Bjarne Krasnik. Tænk, at vi fortsat har her i Danmark varmegrader, der i december, ja, ikke er meget længere nede end 4-5 grader og nogle gange end 8-10 grader. Det er varmegrader, der slår flere rekorder. Blomster, der normalt først stikker deres huder, smukke huder, op i marts, april, ja i maj, titter nu frem overalt. Det er næsten som om, vi bor i syden. Og det bringer mig hen til præsentationen af aftens hovedperson, tidligere ambassadør Bent Vygotsky, som netop har boet mange år i det varme syd. Det kan man i hvert fald kalde det på en eller anden måde. Hør hans historie i aften.
Lille svale, du som forbringer hjem til vort kære og gamle Dannevang. Sig mig, hvor vil du hvile dine vinger, og hvem vil du forlyste med din sang? Husker du sonne i blod, fisker båden, styrer ind mod land, fugle til sin lille rede iler, og nat og galen sine triller slår.
Ja, vi har jo Bent Vygotsky her i radioen i aften. Bent, velkommen.
Tak skal du have, og god aften.
Ja, god aften. Jeg vil lige, inden vi starter sådan interviewet med dig og historien om dig, så vil jeg lige fortælle lytterne lidt om, sådan kort, hvem du er. Lidt om dit CV. Du er søn af en skrædder og buschauffør, Elias Vygotsky, og så din mor, der var bogholder, Sonja Ludwinowski. Og så er du gift og har en sød kone, Birgit Ravn Clausen, og så har du tre drenge.
Jeg har to drenge og en pige.
To drenge og en pige. Undskyld, det er mig, der har tre drenge. Og det kommer jeg til at tænke på altid. Der er folk, der siger, Bjarne, nu skal du ikke snakke for meget om dig selv. Det er jo dem, du interviewer, du skal snakke om. Og så blev du student fra på Christianshavns Gymnasium, ja. Fil og værnepligtig i Søværnet, og straks efter, så bliver du sekretær i EU-parlamentets socialistiske gruppe. Fantastisk, når man er så ung som du var, og du næsten kun lige har studeret, og så ender du faktisk med en pæn stilling allerede. Resten må du selv fortælle lidt om, når vi kommer længere ind i historien, men i hvert fald har du været ambassaderåd og ambassadør og så videre, både i Tyrkiet, Pakistan var du ambassadør, og flere andre steder, også i sydamerikanske lande. Men det kan du selv fortælle lidt om. Men vi starter fra begyndelsen. Vi starter med Bent Vygotsky, da han bliver født. Så det må du gerne fortælle lidt om.
Ja, af gode grunde kan jeg jo ikke huske så forfærdeligt meget om det.
Nej.
hvis vi skal ind i det helt banale med, hvad var det første, jeg kunne huske, det var, da vi flyttede ind i en lejlighed i Peter Vedelsgade på Amager. Det er lige bag ved Serum Instituttet. Jeg kan bare huske, at jeg sad på bordet, og der var alt det her rod med indflytningen. Det var jo vældig fornøjeligt, og en stor omvæltning fra min dagligdag. Men der må alligevel have været noget fra det sted, vi boede før på Christianshavn. Det var Christianshavns Voldgade 9B, stuen til venstre, tror jeg det var, fordi for nogle år siden, der flyttede min kone og jeg, Anna har sagt, tilbage til Christianshavn, hvor vi bor nu. Nå. Så der er jo alligevel noget særligt ved Christianshavn. Ja, det og det var måske også, fordi mine bedsteforældre, min morfar og mormor, boede der.
Så du søger tilbage til rødderne?
Ja, det er den eneste forklaring, jeg egentlig kan finde på det, fordi der er mange rare steder, man kan bo her i København og i dag, ja, Danmark i det hele taget, men der må have været et eller andet, der trak ved, ja, Christianshavn, selvom det har forandret så meget siden dengang.
Hvor, var det det?
Ja, altså jeg kan huske, at mine bedsteforældre blev ved med at bo der, indtil de døde. Det var så i 50'erne, og når man dengang gik ned af Dronningens Gade, så var det sandelig noget andet klientel, der boede der.
Det var de fine?
Dengang var det jo ikke de fine.
Nej, det var det ikke.
Nej, det var sandelig, pænt et blandet klientel, men, og der var mange interessante forretninger. Der var købmandsforretninger med brænde og koks og små ismejerier og alt den slags ting, ja, som ikke findes mere.
Det kunne man godt savne lidt, ikke? Altså, jeg kan da i hvert fald huske ismejerierne, hvor man købte smør fra dritlerne der, og så klappede de dem lidt, og så pakkede ind i pergamentpapir. Det ved jeg ikke, om du kan huske, men det gjorde
jo, det. Jo, det kan jeg særlig godt huske. Sådan en ismejeri var der også på Amager Boulevard i nærheden af det, ja, sted, hvor mine forældre flyttede ind, ja, og, der var, og han bragte jo også is. Ja. De der store isklumper ud.
Ja, 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 men hold da op. Jeg blev sendt på isværket på Frederiksberg, fordi det var billigere. Der kunne man få en halv stang til det samme som en kvart stang i ismariet. Så blev jeg sendt på cykel, og så en varm sommerdag, bag på bagagebæren, og så med avispapir om, og inden jeg nåede hjem, så var nogen gange faldet af, for det var blevet mindre, jo ikke?
Det var ikke særlig kosteffektivt.
Nej, det var det sgu. Nå, men det var jo, ja, men det var en spændende tid.
Ja, altså det var meget underholdende at gå ned ad gaden der, og dengang var vintrene jo selvfølgelig også anderledes.
Ja, det synes du i hvert fald.
Jeg husker for eksempel, at jeg må have været 4-5 år, så gik jeg med min morfar i hånden fra Christians Møllers Plads og hen til Langebro over isen på Voldgraven. Det tror jeg ikke, man kunne gøre i de senere år.
Nej, det har man ikke. Det har man ikke. Det har ikke været meget is og sådan noget. Der har været et par vintre her. Du har måske ikke været hjemme, det ved jeg ikke, men der har været, hvor jeg ikke kunne komme på arbejde simpelthen. Og det er ikke så mange år tilbage, måske 3-4-5 år, hvor jeg ikke kunne komme på arbejde. Ikke? Så, nej, det er længere, fordi der gik jeg på arbejde, det er jo 6 år siden. Så det er en 7-8 år siden i hvert fald. Der havde vi virkelig snevinter herhjemme. Nå, men du udvikler dig jo til at blive en pæn dreng og kommer i skole, kan jeg forestille mig.
Ja, jeg gik jo på Karolineskolen. Ja, i 7 år blev det til her. Det var meget pudsigt. Der var blandt andet nogle af de lærere, som min far også havde haft, da han gik der. Og nogle af dem kan man også læse om.
Frøken Fischer blandt andet.
Frøken Fischer og Frøken Melnik og reinspektøren, det var Harry Piler.
Ja, Harry Piler, ja. Også jeg har også haft ham, jo. Ja.
Han var udmærket. Jeg ser jo glade, når han lagde lektierne og bøgerne til side og læste historie. Det var helt fantastisk.
Ja, Sherlock Holmes.
Ja, og Skatteøen.
Ja, for fanden, da han var god. Ja, ja.
Men det var jo hele tiden en god skole. Altså, man lærte jo at læse og skrive og regne, og man lærte engelsk. Og tysk var han jo ikke så god til, det må jeg nok indrømme. Det måtte jeg pusse op siden, men altså gennemgående var det jo en god skole. Og
mange elever, der kom ud af Karolinskolen fra Prinsesse Charlottesgade, de var jo virkelig dygtige, når de kom ud, altså iblandt deres almindelige elever, fordi der var jo kun til 7. klasse dengang.
Ja.
Og så kom man jo over på i mellemskolen, ikke? Og det var jo virkelig, jeg vil sige, det fornemmede jeg selv, når jeg kom over i den nye skole der. Så det. Men hvad sker der så?
Ja,
du kommer i gymnasiet?
Ja, det var selvfølgelig noget af en omvæltning at komme over i. Man startede med det, der hedder første og anden regel dengang, inden man kom i gymnasiet.
Ja, det behøvede man ikke, men det var der nogen, det gjorde de fleste.
Ja, ja.
Man kunne godt gå direkte fra 4.
Nej, vi gik jo kun på Karolinskolen til 7. klasse.
Til 7. ja, og så to mellemskoleklasser, ikke?
Ja, det hed det så ikke, det var så første og anden regel.
Nå, det var jo yngre end mig, jo.
Ja, så du blev lavet om lige omkring den tid der. Og det var lidt af en omvæltning at komme ind på sådan en skole, hvor forholdene var lidt anderledes, men jeg synes, det var også en god skole. Det var Christianshavns Gymnasium.
Ja.
Efter jeg havde vendet mig til forholdene og gik videre i gymnasiet, så synes jeg alligevel, der var udmærket, at vi havde virkelig gode lærere i tysk og fransk og i dansk og latin, må jeg også sige, og historie og hvad hed det dengang? Det hed ikke samfundsfag, det hed samfundslærer, tror jeg, det hed.
Nej, det var noget andet. Ja, det var det også, men det var jo også Oldtidskundskab.
Ja, oldtidskundskab havde jeg også.
Ja, ja.
Jamen jo, men altså...
Med Odysseen og alt det der. Det,
ja.
Det var fantastisk.
Ja, ja. Ja, altså der var mange nyttige ting, udmærket ting, som man ikke tænker længere på i dag som nyttige. Men for eksempel latin, det var et meget nyttigt fag, når man skal lære fremmedsprog. Det vidste jeg også ikke dengang, jeg skulle, men det skulle jeg også siden.
Jamen, også hvis du skal være læge. Ja. For eksempel, og sådan nogle ting. Altså, men de unge i dag får jo ikke alt det der, som vi fik dengang. Det synes jeg, det tror jeg ikke. Også sådan noget som historie og geografi og sådan noget. Ja. Det er jo ikke noget, der hedder i dag. Det er jo netop det der samfundsfag, ikke?
Altså. Jo. Ja, det var simpelthen sådan, at det startede jo i første regel med oldtiden, og så gik man det hele igennem, indtil man kom op til næsten 2. verdenskrig i 3. G.
Du får altså en god ballast.
Ja, det synes jeg også. Altså nu for at foregribe enhedsgang i min karriere, der er to ting, der har været nyttige. Det ene har været sprogkundskaber, og det andet har været historie, må jeg sige. Ja. Alt det andet, det kan være mere eller mindre nyttigt, men de her to ting har været uundværlige.
Det har båret nogle af dine der frem nogle gange, altså ja. Kunne det.
Ja.
Både i Danmark og i udlandet.
Ja, absolut. Absolut.
Nå, men du bliver student.
Ja.
Du bliver cand.fil.
Ja.
Du kommer i søværnet. Hvordan var det?
Det var spændende. Jeg havde fået det gode råd, når jeg skulle ind og aftjene værnepligt, at jeg skulle undgå hæren, og jeg skulle enten søge søværnet eller flyvevåbnet. Flyvevåbnet var der ikke ret mange værnepligtige, så det blev altså søværnet, så jeg aftjente, jeg tror det var 14 måneder, og bortset fra de første måneder, som var rekruttid, så var jeg faktisk på et rigtigt krigsskib, nemlig en minestryger.
Nå.
Og det var jo meget spændende at komme sammen med mennesker fra mange forskellige samfundslag og få sat sig ind i, hvordan forholdene var i sådan et militært system. Det var nu ikke særlig anstrengende, vil jeg sige. Det meste, der var meget, meget en ventetid og meget en spildtid, kunne man godt sige. Det var kun, når vi var ude at sejle, at der rigtig skete noget for alvor. Men så kunne det også være spændende, må jeg sige.
Ja, det kunne du godt. Du kunne godt lide det.
Ja, det må jeg sige.
Nå, du blev ikke søsyg og sådan noget?
Nej, den gang, der blev jeg faktisk ikke søsyg. Så gengæld var der nogle af de meget garvede søofficerer, der blev det.
Jo.
Men det var jo sådan, hvis vi var ude i stormvejr, og der kom nogen, der ikke havde så godt, så gav vi dem altid godt råd. Enten sagde vi til dem, ligge der under et træ. Og hvis de ikke synes det var morsomt, så kunne vi byde den på, hvad med en god stor portion gule ærter med peberflæsk.
Så gik de ud og brækkede
sig. Ja, lige for pokker. Ja. Så det var noget af en blandet oplevelse. Det var i Østersøen, der kan det altså blive ret kraftigt.
Ja, det kan det. Jeg har selv sejlet. Jeg har sejlet i mange år. Altså min egen båd.
Ja.
Og der har jeg været på Bornholm mange gange. Og jeg har også været ude i hårdt vejr. Sejlet ind til Hammerhavn, der du i stormvejr derude. Ikke? Ja.
Jo.
Så jo, det har jeg sgu prøvet. Nå, men så bliver du færdig som værnepligtig, og så begynder din karriere.
Ja.
Og inden vi starter med din karriere, så synes jeg, at vi skal tage et stykke musik, hvis ellers Brian Riccardi, han er klar med lidt musik til os.
Die ganze Welt ist mir nicht wie ein Meißele. Die ganze Welt ist mir nicht wie ein Spiel. Die ganze Welt ist mir nicht wie ein Meißele. Die ganze Welt ist mir nicht wie ein Spiel. Ein Ballade für zerrissene Schicht. Ein Ballade, wo's endigt sich nicht. Ein Ballade. Ein Ballade für a Stickel Bräut.
ganze Welt ist mehr nicht wie Ameisele, Ameisele. Die ganze Welt ist mehr nicht wie ein Spiel. Die ganze Welt ist mehr nicht wie Ameisele, Ameisele. Die ganze Welt ist mehr nicht wie ein Spiel. Ein Ballade, fin zerrissene Schicht. Ein Ballade, wo's endigt sich nicht. Ein Ballade, bin hinger in Neuid. Ein Ballade, fin a Stickelbräut. Die ganze Welt ist mehr nicht wie Ameisele, Ameisele.
Ja, oven på Paul Dissing, så var det lidt jiddisch. Det skal vi også have. Så må vi se, hvad aften bringer musik, Paul. Eller, ja, Bent er det jo. Det var Paul Dissing og Bent Vygotsky. Bent Vygotsky er her fortsat. Og Bent, inden vi går videre, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre lidt om, hvem var det, du gik i klasse med på Karolinskolen?
Ja, lad
mig, vi kender sig. Jo alle sammen hinanden.
Ja, altså, jeg vil først nævne Jan Ruben, som jeg jo stadigvæk kommer sammen med, vi ses jo jævnligt, og så har han ovenikøbet min tandlæge, så han har jo krammet på mig
indimellem. Det er meget, du tør.
Ja. Ja, så var der, lad mig se, om jeg kan huske, der var Sigge Enk, Benny.
Sigge Enk?
Ja.
Ja, 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 okay. Og han har også været i radioet.
Ja, vel,
med
ja.
Vine, med Vine, hvor han har fortalt om Vine også.
Ja. Og det har sikkert været livligt.
Ja, det var godt.
Og der var med Miki Skoropa.
Ja.
Der var, tænker jeg, Lennart Gordon.
Ja, ja.
Der var,
han er død, ikke?
Det ved jeg så om ikke. Jeg har kontakt med ham. Benny Berkovic, tror jeg, nævnte.
Ja.
Vi var ikke så mange efterhånden. Der var en del, der gik ud. Der var Eva Nathan var der.
Ja.
Og Jetta Maimon.
Ja, Jetta, ja. Hende kender jeg altså dels godt.
Og Judith Fuchs, tror jeg, hun hed.
Ja, ja.
Nu begynder der at blive knibe, for at huske flere navne. Der var Mogens Skolnik, tror jeg også.
Han er jo maler jo. Han er jo...
Ja,
hvad hedder det, med der biler jo.
Ja,
det gjorde han i hvert fald, jeg tror, han er gået på pension også.
Ja, vel, så må jeg hellere tilføje, for en god ordens skyld, at ingen skal føle sig fornærmet. Ingen nævnt, ingen glemt.
Ja. Ja, for det kan være svært nogle gange, ikke?
Ja. Altså,
ja. Nej, ja. Det har været en sjov klasse jo.
Ja, det er også nogle sjove lærer indimellem, men det begynder vi at tale om dem, tror jeg, vi skal bruge flere timer.
Ja, men det var jo, altså på godt og ondt, var Karolineskolen jo en fantastisk skole at gå.
Ja.
Med Lyngården og med skolen og med piler og hele. Det havde sin egen specielle atmosfære.
Det må man nok sige, jo.
Og den har givet os en god ballast, ikke?
Ja, det synes jeg bestemt, det må jeg sige.
Men, og det viser sig jo også med det, du har bedrevet resten af dit liv. For du starter som sekretær i Europaparlamentet, socialistiske gruppe, fra 74 til 78. Og så spørger jeg mig selv, er du socialist?
Altså, dengang, der havde jeg jo en socialdemokratisk baggrund. Det vil hverken kan eller vil jeg løbe fra. Det har nok også været fra mit barndomshjem.
Ja.
Så jeg var også en forholdsvis aktiv socialdemokrat.
Nå, det var det.
Så da der så blev slået sådan en stilling op der i udlandet, det var i Luxembourg, synes jeg, at det kunne være spændende at have mere at gøre. Jeg havde jo studeret samfundsfag, så det var også et udtryk for min interesse for samfundsforhold. Mm. Og jeg var der så i 4 år, og det var jo ret spændende af flere grunde. Altså, jeg fik pudset mine sprogkundskaber godt op af engelsk, tysk og fransk. Og man fik jo en masse kontakter i andre europæiske lande, og fik indblik i, hvordan de politiske forhold var der. Og man mødte også flere politikere, der var fremtrædende, eller blev fremtrædende sidenhen for flere af medlemslandene. Så det var jo sådan en ret spændende periode.
Du blev gift med Birgit. Var du gift på daværende tidspunkt?
Nej, vi mødte hinanden i Luxembourg.
Nå, det gjorde I?
Ja, så der kunne ske mange ting dernede. Jo.
Hvad laver en lægesekretær der?
Nej, hun var ansat i også i sekretariatet med skriveopgaver. Nå. Hun er taget fri fra lægesekretæropgaverne. I nogle år, for, også for at komme til udlandet, og så mødte vi hinanden der.
Så du behøvede ikke anden form for dating dengang?
Nej, det var nok ikke. Det gik åbenbart ret nemt der.
Ja. Og der, hvordan ser du på EU? Hvordan oplevede du EU? Var det sådan en dyne, man putter det hele ned i, og så bliver det ikke til noget? Eller?
Ja, det er jo selvfølgelig en længere historie, men jeg vil sige på den måde, at, og det mener jeg virkelig alvorligt, den vigtigste grund til, at der har været fred her i Europa, nu i hvert fald i Vesteuropa snart mange år, 70 år, det er jo det europæiske samarbejde, et forpligtende samarbejde mellem vestlige demokratiske lande, hvor også Tyskland er med.
Mm.
Og hvis man nu forestillede sig, at det skulle gå i opløsning af en eller anden grund, og der er jo desværre visse tegn til, at det kan ske, så vil der ske det igen, at Danmark og andre lande i Europa vil blive stillet over for et problem, som vi lykkeligt er sluppet for, nemlig det tyske spørgsmål, som ville blive genåbnet, hvis Tyskland ikke længere var med i et forpligtende europæisk samarbejde. Dermed siger jeg ikke, at der igen vil opstå nazisme og den slags grimme ting i Tyskland. Men hvis ikke Tyskland er med i sådan et samarbejde, som de også selv lægger meget vægt på, og skal klare sig selv, så er jeg ikke sikker på, at det bliver så behageligt at være dansker eller vesteuropæer, som det trods alt har været de sidste godt 70 år. Og det mener tyskerne jo også selv alvorligt. Og jeg kan sige, at Tyskland er et af de lande, hvor der er meget, meget stor lydhørhed for Danmark, uanset hvilken regering der er i Tyskland. Det oplevede jeg dengang, og det har jeg også oplevet under min følgende
arbejdstid.
Ja, og det blev hele taget diplomatisk karriere. En årrække havde meget at gøre med EU, og der var sådan en overgang, at medlemslandene sad omkring bordet i alfabetisk rækkefølge efter landets navn på dets eget sprog, så Danmark sad ved siden af Deutschland. Jeg har så lært tysk, og jeg har altid haft et vældig godt forhold til mine tyske kolleger, så godt, at de i mange tilfælde viste mig deres instruktioner og spurgte, hvad vi mente, og vi havde møder sammen, også med andre ligesindede. Så jeg vil sige, at det skal man altså ikke smide på gulvet,
Nej. Fordi
der selvfølgelig er nogle ting, man kan være utilfreds med i EU-samarbejdet.
Jamen, det kan man jo i alle forhold, ikke? Altså, hvis det kom dertil, ikke?
Ja.
Så, ja, og så står der også noget med EU-konsulent. Er det det samme som sekretær, eller hvad er det så?
Ja, det var jeg så i Socialdemokratiet et års tid, da jeg kom hjem. For da jeg været 4 år godt og vel i Luxembourg og Bruxelles, synes jeg, det kunne være meget rart at komme hjem. Det var det så også, men arbejdsforholden der, hvor jeg var, de var ikke sådan helt tilfredsstillende, så jeg søgte ind i Udenrigsministeriet, og der kom jeg også ind efter cirka et års tid hjemme, så vidt jeg husker.
Mm. Og der starter din karriere, den rigtig spændende karriere.
Det. Ja, det var så i 79.
Ja. Der går du og ryger du også igen til EU, kan jeg se.
Ja, altså en af de største danske repræsentationer, altså ambassader i udlandet, det er den, vi har ved EU, eller EF, som det hed dengang, i Bruxelles. Så mange af os unge, vi fik en post dernede som vores første udstationering i udlandet. Altså, hvis man havde en interesse i EU-forhold, var det naturligt at søge derned. Og det var også naturligt for at lære processerne dernede at kende, hvordan arbejder EU, hvordan arbejder et medlemsland, som er med i EU osv. Så det var jo altså 4 år, som også var ret spændende og meget arbejdskrævende, må jeg nok sige.
Nå. Og hvad så? Og der er din kone med, dine børn
ja,
er med.
Ja, vi havde på det tidspunkt 3 små børn, og de kom så ind i en lokal jødisk skole og børnehave, en sionistisk orienteret børnehave og skole, som var fremragende. Børnene kom jo ind der og kunne ikke fransk, men det lærte de faktisk meget hurtigt, at kun efter ganske få uger, så ville de næsten ikke hjem, når man skulle hente dem. Så der var en fantastisk atmosfære der, og de var meget glade for at gå der, og vi var selvfølgelig glade for, at de gik der.
Mm. Var det en privat skole, altså?
Ja, det var det. Altså, det er normalt sådan, at når man er stationeret dernede, så kan man få sine børn i det, der hedder Europaskolen.
Ja.
Men vores drenge havde gået på Karolineskolens børnehave.
Så de ville gerne i
en
skole?
Ja. Ja, ja. Og det var også flinke og rare mennesker, der havde børn, der vi havde en del med dem.
Ja.
Og børnene fik selvfølgelig et fransk, og de endda så godt, så de korrigerede mit fransk og min kones fransk. Det var jo helt forfærdeligt.
Børn er jo, de er jo lærerne, men det er jo helt fantastisk. Ja. Altså, det må man sige, ikke?
Jo, så når man skulle se i dag, hvorvidt børn kan lære det ene eller andet sprog og andre ting i skolen, og de små, må jeg bare sige, jamen, det kan de sagtens. Ja. For de tager det jo ikke som et problem, de tager det som en oplevelse.
Ja, det er jo, for dem er det en almindelighed, at der er 2 sprog i familien, hvis det endelig er det, ikke?
Altså, jo.
Det er fra 82 til 85, du er der.
Ja.
Og så bliver du ambassaderåd i Ankara?
Ja.
Hvad er en ambassaderåd? Hvad er det for noget?
Ja, det er nummer 2 på en ambassade. Ja. Der findes en forskellige fine titler i diplomatiet. Altså en ambassadør er selvfølgelig den øverste.
Ja.
Og der kan jeg lige indskyde, at ambassadører, de har også tiltalet form som excellence. Så vi plejer at sige til vores kolleger, når de skulle ud, at nu skulle de jo tiltale som excellence, men det var ikke nødvendigvis det samme, som at de også var excellente. men altså ambassaderådet, ambassadesekretær er sådan nummer 2, eller nummer 3, for alt efter hvor mange der er på sådan en ambassade. Jeg er også nummer 2. Og det var jo spændende at komme til Ankara, der altså Tyrkiet var og er stadigvæk jo et fremmedartet land, og hvor der skete mange ting, som adskilte sig fra Danmark. Og hvis jeg skal tale lidt negativt først, kan man sige, at når man er udstationeret sådan et sted, sætter man virkelig pris på at være dansker. Altså at bo i et land, eller være fra et land, vil jeg sige, hvor der er, for at sige det meget generelt, demokratiske forhold, hvor politiet ikke kan bryde ind i ens hjem og banke en, og ikke kan smide en i fængsel og banke en, hvor der er fri fagbevægelse, hvor domstolen er uafhængig, og hvor folk ikke behøver at tænke på, hvad de skriver i aviserne, især journalisterne selvfølgelig. Det er noget, man lærer at sætte pris på. Og mange af de ting, man sådan kvævlerer over herhjemme, de forekommer at være meget, meget småtskårende, når man skal hjem på ferie, ikke?
Det er bagateller. Jeg har jo også prøvet at bo i udlandet. Ja. Jeg må klart erkende, at vi har jo et fantastisk land. Det er, som jeg ser det, landet, der flyder med mælk og honning. Altså, for at bruge de gamle dogmer, ikke? Altså, det er jo helt fantastisk. Ja.
Men altså, Tyrkiet, det er på mange andre måder så et fantastisk land. Folk er meget gæstfri og meget venlige og meget interesseret at tale med udlændinge. Og der er jo rester, og mere end rester, fra mange forskellige kulturer gennem årtusinderne, og mange steder, der er de ikke engang sådan blevet indhegnet og gjort civiliseret, så man går bare ind i et amfiteater, eller nogle ruiner, eller en gammel kirke, eller synagoge, for den sags skyld.
Det er en kulturnation på mange måder, ikke?
Ja.
Jeg kom til at tænke på en ting. Skiltede du så? Gik du rundt med din David her, altså din jødestjerne på brystet?
Nej, det gjorde jeg nu ikke. Altså, når jeg har den officielle kasket på, så plejer jeg ikke at skilte hverken med politiske eller religiøse tilhørsforhold, for man skal også være sådan lidt forsigtig og hensyntagen i udlandet, men jeg fremfører det uden blusel danske synspunkter, og havde også kontakt med...
Uanset hvordan var det.
Ja, og havde kontakt med oppositionskredser, menneskerettighedsforkæmper osv.
Må man ikke have personlige holdninger som ambassadør?
Den skal man nok holde lidt for selv. Man skal selvfølgelig iklæde de officielle holdninger og synspunkter.
Og så kan man bøje det lidt.
Et menneskeligt ansigt, vil jeg sige.
Ja.
Og det er der selvfølgelig også delt i mening om, men mit indtryk var, og mine erfaringer var, at man fik meget bedre kontakter ved at tale relativt åben med folk. Man skulle altså ikke bare stå og læse en eller anden overskrift op.
Det er du heller ikke typen på, tror jeg.
Nej.
Men jeg skal spørge dig om ting. Du sagde faktisk til mig inden udsendelsen, at Danmark jo aldrig kiggede på sådan noget, når de udnævnte ambassaderåd, eller ambassadesekretær, eller ambassadør, eller hvad ved jeg. Så tænkte man ikke på, hvilken etnisk gruppe hører du til, eller hvad ved jeg. Det gjorde man ikke, vel?
Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg er aldrig blevet spurgt om det. Jeg selv måtte nævne det internt i Udenrigsministeriet i en bestemt forbindelse. Det kan jeg lige indskyde her for at foregribe begivenhedens gang. En del år senere, der bliver et kort stykke tid sendt som chargé d'affaires, som det hedder, til Tyrkiet. En chargé d'affaires, det er en, der midlertidigt, eller i nogen tid i hvert fald, leder en ambassade, hvis der ikke er nogen ambassadør. Ja. Undskyld, ikke til Tyrkiet, til Syrien.
Syrien, ja.
Der var sket det, det var i 1991, i slutningen af den første golfkrig, at ambassadøren blev syg, og så blev jeg af forskellige grunde sendt derned. Inden jeg skulle derned, da jeg blev spurgt om det, så nævnte jeg over for en højtstående embedsmand i ministeriet, at jeg var jøderen, det var et problem. Det stod han fuldstændig uforstående over for. Jeg skiltede heller ikke med det, da jeg var dernede. Så. Men altså, nu om dagen, der er jo ansat mange af det, man kalder for anden etnisk herkomst. Så der er altså ikke nogen, der på nogen måde, hvad skal vi sige, diskriminerer, eller det spiller ind. Altså, nu om dagen spiller det selvfølgelig ind på den måde, man gerne vil vise, at man er ansat børn, eller efterkommer indvandrere.
Ja. Ved du hvad, jeg synes, vi skal høre, hvad Brian har til os nu her, inden vi fortsætter.
Du ved det sikkert allerede inderst inde, selvom du er den, der gennem livet og stadig i mit hjerte bor. Jeg ved, at al min sidste tid skal leves. Jeg ved, at tiden tæller hjertets slag. At alt det, vi har grædt igennem livet, det svinder på en forårsdag. En forårsdag, hvor solen bare skinner, som da jeg mødte dig den første gang. Og hele verden svandt, kun solen så os og lavede en stille sang. Og det er den, jeg endelig har fundet, som mange år er gået sidenhen. Vi tænker vel, at noget skulle forandres, hvis vi kunne leve alt igen. Vi tænker vel, at vi gled fra hinanden i årene, der hastede forbi. Og nu er alting stille her i stuen, og store ord er svære at sige. Sikkert allerinderst inde, selvom jeg sjældent bruger store ord. Du ved, at du er den, der gennem livet og stadig i mit hjerte bor. Jeg ved, at al min sidste tid skal leve. Jeg ved, at tiden tæller hjertets slag, at alt det, vi har grædt igennem livet, det svinder på en forårsdag. Ja, alt det, vi har grædt igennem livet, det svinder på en forårsdag. Yeah. Alt det, vi har grædt igennem livet, det svinder på en forårsdag.
Ja, se, Tyrkiet, det var én ting. Som jeg var inde på her, da vi sad og snakkede her imellem musikken der, så spurgte jeg dig jo, om det var noget, om man selv valgte der, hvor man skulle hen. Og jeg kan forstå på dig, at det var ikke noget, som, altså når man skulle være ambassadør, så var det ikke noget, man selv valgte. Men nogle af de andre stillinger, det kunne det godt være, ikke?
Jo, det er korrekt. Så jeg søgte faktisk en stilling i Ankara, på ambassaden i Ankara, ja. Og fik den imodbart i forlængelse af den post, jeg var på i Bruxelles. Det var lidt usædvanligt, for normalt skulle man hjem mellem to poster, men Tyrkiet var åbenbart en noget uleset post dengang. Ja. Jeg skal ikke kunne sige helt hvorfor. Så der var ikke nogen andre, der søgte den, så jeg fik den så, fordi jeg søgte den, selvom jeg egentlig skulle have været hjemme.
Ja.
Og jeg må sige, at jeg blev meget, meget positivt overrasket. Nu havde min kone og jeg en god tyrkisk bekendt, så havde jeg jo talt lidt inden, ikke, og fået et godt indtryk, så... Det viste sig også at blive en meget spændende periode, og mine børn og min kone var også glade for at være der. Vi rejste meget rundt omkring i landet, både til steder af kulturel interesse, og så også med børnene følte ud til kysten, hvor man kunne tilbringe nogle herlige ferier på steder ved strande, hvor der ikke var ret mange turister, og hvor ispinden og andre nydelsesmidler var meget billige, og hvor folk var vældig flinke.
Nå, I fandt de rigtige steder.
Ja, ja.
Når man sådan er på ambassaderne, kommer man i kontakt med lokalbefolkningen? Lige bortset fra, at I havde nogle venner der, men kommer man så i kontakt med lokalbefolkningen? Knytter man venskaber? Og...
Ja, altså noget af det, der altid irriterer mig, det er den her kliché med de boende gulvet, fordi
ja, det er det, jeg mener.
Vi var faktisk meget ude rundt omkring. Vi havde både venner i Ankara, fra de kredse, men altså, jeg har sagt, ikke kan undgå at komme sammen, ja, med altså, politiske, kulturelle, ja, akademiske kredse, men også ude omkring i landet, for jeg lærte faktisk at tale tyrkisk. Jeg skal nok glemme at komme nogle prøver på det nu her, fordi ja, det er lidt af rusten. Så jeg kom i kontakt med mange mennesker rundt omkring i landet på meget mærkelige steder, som bestemt ikke var ufor normale begreber og turistbegreber, behagelige rejse ud, så min bil var meget, meget støvet indimellem, kan jeg godt sige, og det var min hals også. Nu var det ikke så strengt islamisk dengang, så jeg kun været meget få steder, hvor man ikke kunne få en øl efter endte arbejdsdag eller rejsedag, hvad det nu var.
Ja, det kunne man godt få
dengang. Det kunne man godt de fleste steder dengang.
Atatürk, han indførte jo netop det, at man ikke skulle have alt det her mere, ikke?
Jo.
Det er man jo sådan gået bort fra igen med det.
Det er ved at blive rullet tilbage. Ja, altså officielt så var, og de facto var det også stadigvæk sådan dengang, og der var mange steder, hvor folk var meget glade for at få kontakter med sådan en udenlandsdiplomat, som de kunne vise, hvordan de lokale forhold var, og fortælle
omverdenen.
Ja, fordi man kunne konstatere sådan nogle steder, at dem, der opholdt sig mest i hovedstaden, og som kun talte engelsk, de fik altså et meget begrænset indblik i, hvad der foregik i sådan et stort land med dengang omkring 65 millioner indbyggere, og som var mange gange større end Danmark.
Ja.
Der skulle man altså ud og have jord under neglene for at følge med i, hvad der foregik.
Hvor længe var du der i Tyrkiet?
Ja, det var 4 år.
Ja.
Det var 4 år. Og jeg fik besøgt næsten alle Tyrkiets provinser. Der var 51 dengang, tror jeg nok. Og det vil jeg nu ikke hænge sig op på. Det går jeg, det var 67.
Nej, nej.
Næsten dem alle sammen. Jeg blev udnævnt til æresborger i en kurdisk by ude i østlige Tyrkiet. Nej, og vi har udnævnelsen derhjemme et eller andet sted.
Nå. Hold da op. Det må jeg sige. Du konverterede ikke, vel?
Nej, dog ikke. Det var der ikke nogen, der bad mig om i modsætning til Pakistan. Det kan vi komme tilbage
til. Nå, det vender vi tilbage. Ja, ja. Nå, men du, kommer du så hjem indimellem, inden du rejser videre til Chile?
Ja, så var jeg hjemme et par år i, og udfyldte forskellige funktioner i Udenrigsministeriet, inden jeg så kom til Chile.
Ja.
Det var i begyndelsen af 90'erne. Det var sådan... Det var også sådan dengang, at...
Var det omkring Pinochet?
Det var lige efter. Ja. Altså, det var også sådan dengang blandt mange politisk interesserede, at det, der skete i Chile, da militæret overtog magten i 73 og blev siden til 90, det var aktet meget betydelig interesse og også ophidselse selvfølgelig.
Mm.
Jeg fulgte også med i det, og til nogle af mine kollegers store overraskelse, så søgte jeg så derover, da der blev en stilling ledig. Der var en lille ambassade derover, hvor der ikke var nogen ambassadør, så jeg blev udsendt som det, der hed
Charge Affair.
Og var der så, det blev så kun til halvandet år, men også der kunne man jo så få lidt indblik i forholdene i Chile og i Sydamerika og menneskerettighedsforhold og hvordan sådan militærstyre havde været og få lært spansk jo.
Hvordan var der i Chile?
Ja, altså folk var meget præget stadig af militærstyret, der havde været indtil 1990.
Mm.
Nu kan man sige i dag, hvis man ser lidt større perspektiv af jeg vil ikke misforstås, men det havde været i sammenligning med, hvad man sådan har oplevet rundt omkring i verden, forholdsvis, altså med streg under forholdsvis.
Lempeligt.
Lempeligt. Altså desværre, der var jo folk, der blev slået ihjel et par tusind, og det kan man ikke løbe fra. Der var mange, der torturerede, men når man ser, hvad der sker rundt omkring i verden i dag, der må de jo betegne som de rene amatører sammenlignet med visse andre styre. Men det var bestemt ikke behageligt, og der var nogle usympatiske typer der, og der var tilstanden, som vi ikke har haft her i Europa i 100 år.
Og hvad så? Nu siger du, halvandet år var du i Chile. Hvad sker der egentlig, når man er dernede? Du er der halvandet år. Hvorfor halvandet år? Hvorfor ikke 5 år? Hvorfor ikke 7 år? Hvorfor ikke 2 år?
Ja, der skete det for mig heldige og uheldige, at Udenrigsministeriet om siden synes, det var en interessant og vigtig post, så der skulle udsendes en rigtig ambassadør. Med det resultat, at min kone og jeg og min datter måtte rejse efter halvandet år. Okay, så havde vi ved at rejse en del i Chile, som var et meget smukt land, og fået et vist indblik i forholdene, og jeg havde i hvert fald fået lært spansk, og det havde min datter også. Men så skete der det meget heldige, at vi kom til New York, hvor jeg så skulle gøre tjeneste på FN-missionen i New York. Mm. Altså, vi har en ambassade, som hedder FN-missionen ved FN-hovedkvarteret i New York. Og det er meget spændende, delvis på grund af FN, og især deltid på grund af New York og USA, vil jeg så sige.
Ja, det er fantastisk. New York er jo bare fantastisk. Det må jeg sige. Hvad skulle du lave der?
Ja, i FN-systemet, der er forskellige arbejdsgrupper i generalforsamlingen, og så er der Sikkerhedsrådet, som Danmark ikke var medlem af på det tidspunkt, men som Danmark og andre politisk vagte lande fulgte meget nøje. Så jeg fulgte med de her møder i Sikkerhedsrådet om Mellemøsten, om Cuba, om Kypern, om... Jeg var deroppe der, jeg kan snart ikke huske det hele. Om sanktionerne mod Irak, som var en stor sag dengang. Og, man kunne så opleve på nært hold den daværende russiske FN-ambassadør, det deres nuværende udenrigsminister, som ham har jeg altså truffet, og den amerikanske ambassadør ved FN dengang, det var Madeleine Albright, som sidenhen blev udenrigsminister. Hun var en meget venlig dame. Det var sådan op til jul, at det land, der havde formandskabet i Sikkerhedsrådet, omdelte slik og godter, også til os, der stod uden for Sikkerhedsrådet og fulgte med. Og der sker så det, at det var USA, der havde formandskabet i december, jeg kan ikke præcis huske hvilket år, der kommer fru Albright ud med en stor bakke og kom ud til os med, at nu var Kleiner, eller hvad pokker den var, ja, det kan jeg ikke huske, ja. Og bød meget venligt. Der var nok ikke nogen drikkevarer, men det var selvfølgelig måske heller ikke så velset lige der.
Nej, men det er jo meget skægt, fordi det viser sig sidenhen, at hun får at vide, at hun er jødisk herkomst.
Ja.
Og det er jo meget spændende jo. Hun har jo skrevet en bog om det jo.
Ja.
Du har ikke læst den måske?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Nej, jeg har læst om den, jeg har ikke læst bogen.
Jeg skal spørge dig om en anden ting. Der er også nogle praktiske ting i det her, fordi du har jo en sød kone, Birgit, og du har tre børn.
Ja.
Hvad foretager din kone sig i alt det her? Er hun ambassadørfrue, eller ambassaderådsfrue, eller har hun også nogle jobs rundt omkring, hvor I er?
Ja, altså der er selvfølgelig en del selskabelighed, og også pligtselskabelighed, ja, som hun skal deltage i, men ellers, altså hvis man er på sådan en forholdsvis civiliseret poster, så kan man jo gå til udstillinger, ja, studiekredser og så videre og så videre. Ja, der er selvfølgelig også at få en masse gode venner og veninder i fra andre lande.
Ja, ja.
Det med børnene, altså der er jo lokale skoler, og vores børn var meget små, da vi kom ud første gang, og de fandt sig hurtigt til rette i det her. De fik lært fransk, og sidenhen jo også engelsk, mm, uden større problemer, og gik på gode skoler med udenlandske kammerater. Mm. Det bliver lidt større, vil de selvfølgelig godt blive hjemme og gå på gymnasiet, på kostskoler, men de
har, ja, her hjemme i Danmark.
Ja, men så vidt min kone og jeg kunne konstatere, har de aldrig bebrejdede os, at de
var med i udlandet. Sted til sted. Nej, fordi det er jo, man trækker jo hende. Altså, jeg er jo meget sådan, når jeg bor et sted, så gror jeg fast det sted. Jeg har svært ved at, jeg har ikke flyttet ret mange gange i mit liv, vel? Fordi jeg elsker at bo der, hvor jeg bor, og det bliver sådan, ja, en del af mig, ikke?
Jo.
Så det kan være svært måske, så er man halvandet år der, og så er man tre år der, og så er man to år der, og fire år der. Det kan jo godt være svært nogle gange. Man kan blive lidt stresset over det, kan man ikke?
Nej, det er meget afvekslende og interessant at, ja, være ude. Man skal selvfølgelig ikke begynde at tro, at man er noget eller noget meget vigtigt, men altså, man er alligevel noget af nogle af de her steder. Nu kan vi komme tilbage til ambassadørposterne om et øjeblik, ja, hvor man virkelig er noget, men altså, man er også noget som udenlandsdiplomat, og man har en masse faciliteter, kan,
ja,
jeg godt afsløre.
Ja, det er...
Så, men
altså, ja, du har tjenestefolk også og sådan noget, ikke, som hovedregel, ikke?
Jo, et eller andet større eller mindre omfang, kan vi godt afsløre.
Ja.
Og men, altså, når man så kommer
hjem... Du gør ikke selv rent og sådan noget, din kone gør ikke selv rent og sådan noget.
Ikke helt, nej. Men altså, der skulle man selvfølgelig også tage sig i det, være klar over, sådan var det ikke, når man kom hjem. Jeg vil sige, det værste ved at komme hjem, det var jo selvfølgelig at komme hjem i udenrigsministeriet, at komme hjem til Danmark. Det var, arbejdet var mindre afvekslende, mere hierarkisk. Og det var altså også lidt nedslående eller trist at stå ved et stoppested om morgenen og se på de mennesker, som har stået der forrige gang, man var hjemme, og som man vidste skulle stå der de næste 30 år. Det var synd for dem, synes man, men det, ja, synes de sådan, så de måske ikke selv, nej, på det.
Nej, altså jeg tror ikke folk de vender sig jo til det liv, de har, og det lever de, almindelige mennesker, der ikke er særlig ambitiøse,
ja,
jamen de arbejder med det samme job i 20, 25, 30 år, ikke? Og er glade og tilfredse, og de har et lille hus og have, og ja, måske et lille sommerhus et eller andet sted, eller en lille båd, hvor manden går ud og fisker en gang imellem,
ja,
og sådan noget.
Ja.
Jamen det er jo også livet.
Ja.
Ikke? Og så er der det liv, du havde, ja, sådan lidt højt på strå, ikke?
Jo.
Som ambassadør her, og det er ambassadørråd, ja, og så videre. Og alt sammen har jo en værdi på en eller anden måde.
Ja, bestemt. Ja, bestemt. Man skal bare være klar over, at det ikke er noget, der... Når man er ude med de forhold, det er altså ikke noget, der varer, så man skal altså ikke anskaffe sig alt for mange rideheste og Rolls Royce og Bentley.
Ja, de steder, nej.
For det går altså ikke rigtig herhjemme af forskellige grunde.
Jamen, nu har du skiftet fra sted til sted og sådan noget. Vi kommer jo videre, hvor du bliver, ja, ambassadør, men er det den samme løn, du får alle steder, eller lige bortset fra ambassadørposten? Eller?
Altså, man får den løn, man får hjemme, og så får man sådan et tillæg til at dække de ekstra udgifter. Mm. Ja, det kan godt være temmelig hæftigt, hvis man sådan skal ud og købe en ny bil lige pludselig. Skal man ud til sydlige poster, skal man anskaffe sig en masse tøj, som man ellers ikke har hjemme.
Og er det noget, du får tilskud til fra udenrigsministeriet?
Nej, altså man får et udetillæg, som det hedder, til at dække de ekstra omkostninger, man har, når man er ude.
Men biler skal du jo ikke selv anskaffe dig.
Jo.
Det skulle du.
Altså det er kun, altså, når man er ambassadør, at der kan være en tjenestebil. Men altså i princippet og i praksis, skal man, altså den bil, man selv bruger til daglig, og også til at blive kørt rundt i af sin chauffør, når man er ambassadør, det er en, man selv køber. Så der er altså ikke nogen free lunches, hvad det angår.
Jamen, det kan være problematisk nogle gange, fordi for eksempel i Danmark, der falder bilerne jo dramatisk, når de er kørt ud over kantstenen, ikke?
Jo. Altså, nu skulle de her biler, man har med til
udlandet... Ej, de var uden afgift jo.
Ja, ja, og de skulle som regel også sælges i udlandet, og hvis man var heldig, var der en eller anden, der gerne lige ville købe sådan en bil af en eller anden
grund. Der kørt 10.000 km.
Så man kunne være der mere, meget mere end det.
Nå, meget mere end det.
Så, men altså, man skal jo selv anskaffe den, og også visse forsyninger. Der er jo lande, hvor man ikke sådan kan gå ind om hjørnet og købe en flaske rødvin, eller et rugbrød, eller noget i den retning. Så hvis man vil have sådan nogle ting ude, så må man altså købe den dertil indrettede... firma og få sådan en ordentlig forsyning med ud.
Men jeres lønninger står jo også mål med det, ikke altså?
Altså, jeg vil ikke beklage mig over det. Nej. Vi har haft udmærket liv, og der har ikke været nogen egentlig smalte steder. Igen, hvis man er klar over, at det der med ridehesten og op BMW 730, og
ja.
Man sådan kunne forestille sig, Michelin, hvad er det, mange stjerner er der, restauranter.
Ja, restauranterne, hvor I kommer på.
Det skal man ikke vende sig alt for meget til, for sådan er der altså ikke nogen kommer hjem.
Nej, det er rigtigt. Vi skal have noget musik igen. Vi skal jo nyde livet, jo ikke altså?
Jo.
לתמולת צעדך הקצב שמחה את עקבותיי יודע שהיית כאן לבדך אני כאיבה אחריי הולך רוח בחושב נושקת לפני המים שוב יאיר אליי בחום בעוברת זכור החבצלת בשבור שערך המים והרוח והחושך אמרו לי שעבר כאן יחפה מדוע ללחוש לך אם בי את נעצרת ויפה אני כעיוור אחרייך הולך רוח בחושך נושקת לפני המים שוב לא יאיר אליי בחוף בעוברת זכור החבצלת והרוח עונים לי בחינה שאין לסוף הומה הם הקולות אשר קראו לך בלילה בלי ירח אל החוף אני שקט לפני המים שוב לא יאיר אליי בחום בעוברת זכור הפבצלת בשמור שערך אני כעיוור אחרייך הולך רוח בחושך נושקת לפני המים שוב
Ja, her i pausen, der kom vi lidt ind på, om man sådan som ambassadør udveksler erfaringer med kollegerne. Der er jo, jeg ved ikke, hvor mange ambassadører er der på din tid i Danmark, rundt omkring i verden.
Ah, det tal, jeg tror, om du må være en 60-70 stykker.
60-70 stykker.
Altså, hvis du tænker på de andre danske ambassadører, ja, så har vi et, når man er udstationeret, et årligt møde i Udenrigsministeriet, ja, hvor der er indlæg og debat med...
Og strategimøder og så videre, ja, hvordan skal vi hente de her sager og så videre og så videre.
Ja,
er der også ekstraordinære indkaldelser, hvor I alle sammen kommer, for eksempel Muhammed-krisen?
Ja, det kan der også være. Lige under sådan en krise kan man selvfølgelig ikke blive sammenkaldt, fordi der skal man jo blive ude på
der
posten.
Skal blive, ja, ja.
Men der er sådan, der kan være regionale møder for ambassadøren i Europa, mm-hmm, eller ambassadøren i Asien, ambassadøren i Afrika, for eksempel.
Ja.
Hvis du tænker på de andre udenlandske ambassadører, der hvor man er udstationeret, ja, så er der, ja, så er der et meget indgående samarbejde mellem EU-ambassadørerne. Der er helt regelmæssige møder.
Nå, det er der.
Og man skal også sørge for at have et godt samarbejde med altså ambassadørerne fra de store lande i det hele taget, for det er dem, der jo som regel ved mest om, hvad der foregår. Altså USA, England, Frankrig, Tyskland. Det er faktisk vigtigt.
Mm-hmm.
Så kan man få ekstra gode oplysninger, men man skal selvfølgelig selv være udfarende også.
Ja, ja. Så skal vi videre. Din karriere er jo ikke overhovedet slut. Hvor gammel er du her, da du kommer fra Chile?
Ja, det var i 93, så der må jeg have været, skal vi til at regne ud, 46.
Så er du 46 år,
ja. Ja,
ja. Er børnene,
ja,
kommet hjem?
Ja, omkring det tidspunkt, der skulle vores børn jo i gymnasiet.
Mm.
Så, og de ville også gerne hjem af den grund, at de gerne ville have nogle mere faste kammerater. Nu har de jo vant sig igennem den,
ja,
hele år, at
det må være
de lærte nogen at kende,
ja,
og så skulle de skilles fra den. Og de kom til hjem og valgte efter eget ønske nogle bestemte kostskoler. En kom på Herlufsholm, og to på Bagsvær Kostskole. Ja. Det var helt efter eget valg.
Ja.
Og det var der heller ikke nogen af dem, der tog skade af efter deres eget...
Det var gode kostskoler begge to.
Ja, det må jeg sige.
Ja.
Det må jeg sige. Selvfølgelig, når man så bor i udlandet, det var lidt vanskeligt dengang. Der var ikke e-mail og fax.
Nej, så man havde ikke rigtig kontakt med dem jo.
Så det var telefon og breve, og nogle gange skulle man jo minde lidt om, at de skulle skrive til en... det var jo ikke altid, de var lige flittige til det, og de var også over hos os på ferie, og vi var selvfølgelig hjemme i sommerferie og juleferie, så vi så os jo regelmæssigt. Og de havde selvfølgelig godt af at skulle klare sig selv, og det var især godt, at de kom ind i et fast forløb. Det er selvfølgelig også vigtigt rent skole- og uddannelsesmæssigt. Og de havde selvfølgelig også viste sig af stor glæde af mange af de ting, de havde været ude for i udlandet, især sprog selvfølgelig.
Ja, ja, det kunne de bruge på alle ledere og kanter.
Bestemt, ja, bestemt. Ja, ja.
Du fortsætter din karriere. Du kommer fra New York. Og kommer til Udenrigsministeriets flygtningekontor fra 2000 til 2001.
Ja, altså der skete meget pussy, mens jeg var i Udenrigsministeriet. Mellem år og dag, der fik jeg en del at gøre med udlændingepolitik, altså indvandringspolitik, og så bliver jeg chef for det her flygtningsspørgsmål, så bliver jeg chef for det her kontor, ja, hvor jeg tidligere havde gjort tjeneste på et lavere niveau.
Mm.
Og på det tidspunkt, der var jeg jo rigtig gang i flygtningespørgsmål. Det var sådan dengang, at Udenrigsministeriet udarbejdede rapporter til brug for Flygtningenævnet og Udlændingsstyrelsen. Det var især rapporter dengang om forholdene i det tidligere Jugoslavien og om Mellemøsten, må jeg sige. Og sådan et spørgsmål som for eksempel værnepligt i Serbien, det var der enormt stor interesse for, og vi blev involveret i nogle meget vanskelige spørgsmål der, hvor vi jo skulle forklare, hvad der skete og hvad der ikke skete, hvis man var militærnægter i den serbiske hær. Og
man flygtede og, ja, deserterede.
Ja, ja. Og også om forhold i Mellemøsten, og især om palæstinensiske flygtninge, hvor der blev lavet nogle meget indviklede rapporter. Jeg kom også til at opleve den her berømte, og nogen vil sige berygtede palæstinenserlov, der blev vedtaget i 1992. Det er en længere historie, men altså, der var jo nogen, der havde forbarmet sig i Folketinget og offentligheden over mange palæstinenser, der havde fået afslag på asyl i Danmark.
Ja, ja, ja.
Og mens sagen kørte, kunne vi jo så via vores egne undersøgelser på vores ambassade finde ud af, at mange af dem, der faktisk havde fået asyl i Danmark, fordi de var forfulgt, eller angiveligt var forfulgt af det syriske regime, de var, så snart de havde fået asyl,
så tog de
til Libanon eller Syrien for at få fat i deres tilkommende ægtefælle. Og det gjorde vi selvfølgelig opmærksom på, men det gjorde ikke noget større indtryk på det daværende folketingsflertal. På trods af, at enhver, der havde det mindste kendskab til det syriske styre, vidste, at hvis man var modstander af det, så var der to steder her i verden, man ikke skulle rejse til. Det ene, det var selvfølgelig Damaskus, og det andet sted, det var Beirut.
Ja.
Men de var gået glat igennem det, og så må man bare konstatere, at embedsmændens rådgivning, selvom den er fuldt korrekt, den bliver jo altså ikke altid taget til følge.
Så mange af dem løg?
Ja, det kan man godt sige. Ja.
Det får mig til at tænke på, da jeg skulle sådan lige undersøge lidt om Bent Vygotsky inde på nettet, og der falder jeg jo over noget, der hedder Den Korte Avis.
Ja.
Og det er jo to kendte personer, der står for den. Det er Ralf Pittelgaard og Karen Jespersen. Og de har jo deltaget meget i hele flygtningediskussionerne og debatterne. Og der er du på, så lige pludselig. Bent Vygotsky tager bladet fra munden. Flygtningenævnet gav for mange asyl. Er det det, der ligger i det, du lige har udtrykt?
Ja, nu nævnte jeg ikke direkte flygtningenævnet før, men for at starte et andet sted. Altså gennem alle de år, jeg havde med indvandringsspørgsmål at gøre, det havde jeg også, og flygtningespørgsmål, og jeg kan også sige efterhånden jo altså også terrorisme og så videre. Mm-hmm. Det kommer vi måske ind på lidt senere. Ja. Der oplevede jeg en hel del ting, som var, jeg må sige, temmelig hårdrejsende efterhånden. Og jeg kan godt sige lige ud, der var kolleger i ministeriet, der egentlig mellem synes, at tonen i dansk politik, den var blevet for hård, især efter 2001. Og der var især et bestemt parti, som de synes havde for hård en tone. Der måtte jeg jo nogle gange sige til den med henvisning til de sager, jeg havde, at hvis de sager, som ikke var kendt i offentligheden, var kommet til offentlighedens kundskab, så havde det pågældende parti fået mange flere stemmer, end det allerede
fik. Ja, og det er Dansk Folkeparti, der
tænker på. Ja, netop. Ja, ja. Det er bare for at sige. Så jeg synes altså, da jeg så havde afsluttet min glorværdige karriere, synes jeg altså, jeg havde nogle ting, jeg gerne ville delagtiggøre den danske befolkning i, uden direkte at afsløre tjenestlige hemmeligheder eller statshemmeligheder. Ja. Og det har så gjort nogle af de her artikler. Og jeg har selvfølgelig ikke skrevet om det, end jeg har sagt, at det værste er det værste, for det, der er en del hemmeligheder stadigvæk.
Mm.
Men altså, hvis nogen vil betvivle det, jeg har skrevet det, så kan jeg kun sige, at det er altså den store innovation.
Skinbarlige sandhed.
Ja, den skinbarlige sandhed, ja. Og der er kun en del af den.
Ja, det er jo lidt chokerende. Men det er jo også det, der gør det hele så svært. Det er ligesom, når man hører om folk, de mennesker, der bor i Danmark, af en etnisk herkomst, hvor der er en del af dem, der er problematiske, kriminelle eller blevet kriminelle osv., men der er også mange af dem, der klarer sig strålende. Jeg så lige en fjernsynsudsendelse forleden dag. Jeg var til fitness, og så kan man låne sig nogle højtalere der, og så når man sidder og cykler der, så jeg morgen-tv, og der var der jo nogle piger, en del piger af anden etnisk baggrund, super dygtige.
Mm.
Læser jura, nogle af dem efterhånden kendte advokater osv., især pigerne.
Yeah.
Og det hører man jo ikke så meget om.
Nej.
Altså man hører mest om dårligdommene, og det er jo det, der er så svært at forholde sig til. Man kender heller ikke det, du siger, at der er nogle alvorlige nogle sager, der aldrig nogensinde er kommet til offentlighedens kendskab og så videre. Det er meget svært for almindelige danskere at forholde sig til, hvad er det, der sker, hvad er det der, for vi vil jo gerne være, jeg tænker på os som jøder, der kom til Sverige i tidernes morgen.
Ja.
Hvad gør man egentlig, ikke?
Jo, er det rigtigt nok, hvad du siger? Man skal da bestemt ikke, absolut ikke skære alle over en kamp. Nu har jeg problemet selvfølgelig det, når man sidder sådan et sted som i Udenrigsministeriet, hvor jeg sad i flygtningekontoret, efterfølgende i det, der hedder borgerservicekontoret. Mm. Man får jo kun med de uheldige og meget uheldige tilfælde at gøre, hvad enten det er terrorisme, barnebortførelse, tvangsægteskaber, og andre ubehagelige ting. Og så får man selvfølgelig indblik i en del af baggrunden for det, ikke? Og jeg har så også været på post i lande, hvor de her mennesker kom fra, Tyrkiet, Pakistan, kort stykke tid, Syrien. Ja. Så jeg kan altså ikke sige andet end, altså, der er uheldige sider af det her, som man ikke kan undgå at diskutere i et demokratisk land som Danmark.
Nej, jeg er fuldstændig enig. Men nu kommer vi til det allermest spændende. Den jødisk-danske ambassadør, eller den jødisk-danske hvad skal vi sige, Charles d'Affaire, ambassaderåd osv., bliver nu ambassadør i Pakistan. Søgte du den stilling selv?
Nej, ikke, det gjorde jeg ikke. Altså, jeg havde udtrykt ønske om at få en post i Asien, og det var måske lidt sindigt, fordi der var som bekendt mange forskellige lande i Asien, når man sådan ser på den. Men det foregik dengang sådan, at man så fik tilbudt en post i et eller andet land, og det var som regel et tilbud, man ikke så godt kunne afslå, fordi der var en stor risiko, for man fik tilbudt noget værre, hvis man sagde nej. Og sådan umiddelbart så synes jeg da også, det lød spændende. Jeg må indrømme, at da jeg havde fået tilbud, og jeg kom hjem, min kone var ikke hjemme på et tidspunkt, så satte jeg mig ned og åbnede en Limfjordsporter og forberedte mig på at tale med hende om det her. Men under omstændigheder, vi kom til Pakistan, og det er jo bestemt ikke et sted, hvor man skal skilte med, at man er jøde.
Nej.
Der har faktisk været en jødisk befolkning i Pakistan,
ja,
i kolonitiden. Hvis man for eksempel går, rejser til den store by Karachi, en stor havneby, nede ved det Indiske Ocean, som er landets økonomiske centrum, der er blandet et museum og en gammel skole, hvor man kan se, hvem der er gået på skolen og fået udmærkelser osv. 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 Så kunne man se, at der var flere
jødiske, ja, ja.
Men de rejste så, da Pakistan blev afhængig i 1947, og der har siden da været en, jeg vil sige, generelt meget udpræget antisemitisk atmosfære, så man skal absolut ikke skille med det her. Der skete så det meget pudsige, at hvert år omkring jul, der afholdt præsidenten, at du, mens jeg var der, en stor middag for det diplomatiske korps, det vil sige de udenlandske ambassadører, deres ægtefæller og højrestående embedsmænd. Og det var så et tegn på, at man i Pakistan anerkendte, at kristendommen eksisterede, og at der var en vigtig helligdag der. Der var også et mindre kristen mindretal i Pakistan. Det er en anden historie. Og præsidenten holdt en tale, hvor han glædede sig over, her sad vi jo kristne og muslimer sammen. Og min kone viskede til mig, ja, og jøder, men det skulle jeg nok ikke have at vide. At, for det har nok været temmelig farligt for mig, må jeg sige. Jeg holder mig lige til halsen her. Fordi der er en udpræget antisemitisme, og den bygger på en meget, meget primitiv argument, og selv blandt altså veluddannede mennesker, og dem er der mange af, en del af i Pakistan, der kunne man godt komme ind i diskussioner, hvor de byggede på Sirens vises protokoller og den slags magtværker, som blev, og det kunne også ske i pressen. Det blev altså taget for
gode varer
og den slags ting.
Hvor stammer den antisemitisme fra? Har det noget med Israel at gøre, eller noget, der ligger dybere begravet?
Det har noget med Israel at gøre, det har noget med islam at gøre.
Mm-hmm.
Det er selvfølgelig en lang historie. Det er selvfølgelig noget med Israel at gøre, for der er selvfølgelig ikke nogen israelske ambassade i.
Nej, det er der ikke.
Der er ikke de af gode grunde. Og det er sådan i sådan et land som Pakistan, som jo på mange måder, vi skal sige det kort, er meget tilbagestående og med et meget lukket politisk system. Alle problemer, de bliver tilskrevet konspirationer eller sammensværgelser.
USA eller Israel?
Ja, altså i Pakistan, der er det jøderne, eller amerikanerne, eller inderne.
Nå.
Og der er ikke nogen jøder i Pakistan. Jeg plejer at sige, ligesom i Texas, der er ikke nogen kommunister, men en digt instrument, der er der enormt kommunistforskrækkelse i Texas.
Ja, det er der.
Det er det samme der, og jøderne bliver tildelt alle mulige egenskaber. Det er klart, hvis der er et eller andet økonomisk problem i et eller andet sted, så er der også jøder, der står bag, og grunden til, at amerikanerne ikke så godt kunne lide Pakistan, det var selvfølgelig også en jødisk indflydelse. De kunne ikke forestille sig, at amerikanerne måske havde så med større sympati på et demokratisk land end på et militærstyre.
Nej.
Så jeg holdt en meget lav profil, hvad det her angik. Jeg havde så også den fornøjelige oplevelse, at af forskellige grunde bliver gode venner med den ukrainske ambassadør. Ukraine er jo også et land, der har en vis antisemitisk historie. Og grunden til, at vi gode venner med ham, var, at han kunne godt lide at rejse ud omkring mærkelige steder i landet. Vi tog så udflugter i weekenden, hvor vi kom interessante steder hen. Jeg fortalte ham selvfølgelig ikke, at jeg var jøde. På et tidspunkt sad min kone og snakkede med ham over vodka en aften, der vi var ude at rejse, og han siger så, da de kom til at tale om problemerne i Ukraine og Sovjetunionens sammenbrud, at det var også jødernes skyld, og han kunne lugte jøder, hvor de var.
Ja.
Min kone grinede selvfølgelig indvendigt. Og jeg glædede mig selvfølgelig til den dag, hvor jeg skulle rejse hjem, hvor jeg kunne fortælle ham, at jeg var jøde. Desværre kom hjemrejsen og udrejsen til at foregå under omstændigheder, hvor det ikke var muligt. Men altså, det er et sted, hvor der er meget udpræget antisemitisme, og de vælter sig nærmest i den ind imellem.
Ja, og I måtte flygte over hals og hoved, da Muhammed-krisen den kom, ikke?
Jo, altså
nærmest som ambassade, altså som I måtte lukke jo ambassaden og.
Ja, altså det udviklede sig jo gradvis i løbet af efteråret 2005 og frem til februar 2006, så jeg kunne godt se derude af, det nok ville blive til noget alvorligt, men det sker jo gradvist. Og da det så rigtig blev galt i januar og februar.
Hvad skete der?
Ja, der var kæmpe demonstrationer.
Overfor jer, altså foran ambassaden?
Over Danmark, ja, der var enorme optøjer, der var folk, der blev slået ihjel. Og ikke, det var nu ikke lige foran ambassaden, men det var rundt omkring i Pakistan. Det var nok nærmest millioner, der deltog i dem, og de ville have den danske ambassadørs hoved på et fad, og Danmark skulle undskylde. Og jeg kan lige indskyde, så jeg var så i fjernsynet i Pakistan, hvor jeg fik lov til at forklare vores sag. Og i Pakistan, der er det sådan, at man får lov til at tale ud i modsætning til danske tv-stationer.
Ja, bare ligesom Martin Krasnik.
Ja, og jeg fik så stillet det spørgsmål, om det her, der ikke ville have nogen betydning for Danmarks eksport, som jo sikkert ville blive hårdt ramt. Så var jeg lidt fræk, vil jeg sige, at svare med, at Danmarks eksport til den muslimske verden, den var mindre end den samlede årlige stigning i Danmarks eksport, som jo var ret betydelig. Ja. Og det blev det enormt opragt og fornærmet over, altså fordi det illustrerede for dem, at de nok ikke havde den betydning rundt omkring i verden, som de
troede, de havde,
eller som de gerne ville have, mm-hmm. og som de nok inderst inde vidste, de ikke havde. Men altså, som det her udviklede sig, var vi til sidst nødt til at lukke ambassaden, sende medarbejderen hjem. De sidste, der blev på posten, som kaptajnen på skibet, der...
Det var dig.
Det var mig og min kone.
Ja,
og
jeg må sige, din kone der også?
Ja, ja. Og når man er i den
hun turde godt?
Ja, ja. Hun er skam modig. Hun er fra Thy.
Nå ja, det skal vi også ind på jo. Ja, ja,
altså, hvad gør man i sådan nogle situationer? Man skal begynde at tænke på, hvad det er, man skal pakke og tage med, hvis man skal afsted over hals og hovedet. Det har vi allerede gjort nogle tid inden. Så det er jo selvfølgelig...
Ja, så
er
du klar.
Ja, så det er jo selvfølgelig, der er nogle vigtige papirer.
Ja.
Men først og fremmest ens fotoalbum. Dengang var der ikke alle de her ting med, man kunne gemme på nettet, så der var ikke noget iCloud. Men personlige papirer og den slags fotoalbum, så lidt den slags ting, man nu kan have i en kuffert. Og i dag kan jeg godt afsløre, at vi i første omgang søgte tilflugt på den amerikanske ambassade.
Nå.
Altså, hvis nogen tror, at de nordiske lande eller de andre europæiske lande hjælper en, når man virkelig er i knibe for alvor, så må jeg sige, det gør de desværre ikke.
Hvad vil det sige?
Ja, altså, der er altså kun meget få steder her i verden, hvor der er nogle udrykningsvogne, der er så altså strækkeligt store og farlige, at de kan gøre noget for en. Og det er altså og dem, der bestemmer over dem, han sidder altså i Washington.
Ja.
Så vi blev tilbudt og søgte tilflugt på den amerikanske ambassade,
flot.
Som så også hjalp os med at komme ud. Vi var der så i nogle dage. Og de fleste andre, de holdt fingrene fra os. Jeg vil også godt lige nævne her, at nu en dag, hvor der er særlig stor bevågenhed om ytringsfriheden, at en dag, mens krisen stod på, der blev jeg og en række andre vestlige ambassadører kaldt op i det pakistanske udenrigsministerium, der i voldsomme vendinger protesterede mod de her Mohammed-tegninger, som var blevet offentliggjort under, som de sagde, ytringsfrihedens falske påskud.
Ja.
De eneste, der støttede mig der, altså ud over USA, det var Tyskland, Tjekkoslovakiet og Ungarn. Jeg kan huske, den tjekkiske ambassadør, som øvrigt var tidligere dissident, sagde, at de havde prøvet at leve under et regime, hvor der ikke var ytringsfrihed. Så det ønskede de absolut ikke at opleve igen, og derfor var det hans pligt at støtte Danmark. Det gjorde Tyskland så også.
Mm-hmm.
Jeg skal undlede at nævne de andre nordiske lande og visse andre europæiske lande. Jeg vil dog indskyde lige, at der var ikke nordisk land, som direkte undskyldte. Ja, det var Norge.
Ja.
Så,
bagefter?
Ja, bagefter.
Ja.
Så det er altså ikke alle, der har lige den samme ryggrad, når det her står på.
Det er jo, jeg er dybt rystet. Jeg må sige, jeg er dybt rystet. Fordi det er jo ikke, det er jo ikke den danske regerings skyld, eller din skyld. Det er jo det, er jo det man... Altså, herhjemme, der er jo ikke nogen... Det er jo jøder, der bliver vist, og det er Muhammed, og det er hvad hedder han, Jens Thorsen i Tidernes Morgen med Kristen, med Jesus, halvåret, ikke? Og alt det der. Så ja, vi skal have lidt musik.
Thank you.
Ja, det var lidt efter Bens smag, vil jeg sige. Bent ville jo gerne have lidt klassisk musik. Det var jeg jo ikke rigtig klar over. Jeg tænkte, han skulle have det der rock der, ikke? Men det blev det så heller ikke til, men lidt af hvert. Bent, det var jo ikke så længe. Vi har 20 minutter tilbage.
Ja.
Og hvordan havde du det som ambassadør i Pakistan ellers? Lige bortset fra Muhammed-krisen, der jo... Hvor hurtigt kom den?
Altså... Vi kom derud i juli 2004, og den brød ud i herhjemme i september 2005. Og så var vi jo så rejse i februar, så det blev halvandet år. Nu vil jeg sige, vi nåede at opleve en hel del og rejse rundt i Pakistan, og både ud til det berømte Khyberpas ved grænsen til Afghanistan, den nu efterhånden berygtede og velkendte by Peshawar i Pakistans vilde vesten. Der var vi faktisk flere gange. Og jeg kan fortælle en oplevelse derfra. Et par gange boede vi på et fint hotel, som jo i tiden hen er blevet bombet. Når man kom ind i lobbyen på hotellet, så stod der et skilt, hvor der stod, altså oversat til dansk, det er ikke tilladt at bære skydevåben her på hotellet. Og det var altså et område, hvor alle bare skydevåben, og man kunne, vi var så uden for byen et sted, hvor der var en åben våbenbazar, hvor man kunne købe alt fra rekylgevær og kalasnikovs og raketstyr og sådan ned efter. Så det var et spændende land, kan man sige. Vi var også oppe ved i den nordlige grænse til Afghanistan, i noget, der hedder Chitral, som er kendt af dem, der er bekendt med engelsk historie. Der var en engelsk styrke, der blev belejret i 1894 på et fort. Vi var i den meget smukke by Lahore, hvor der er fantastiske, der er et fort fra stormogultiden og et palads. Og vi har rigtig set os rundt omkring der, indtil det blev for farligt. Og vi havde en del gode venner der rundt omkring, det må jeg sige.
Så, altså, Lahore er også kendt for tæpper.
Ja, vi købte jo godt nok tæpper fra Afghanistan, da vi var oppe i Chitral. Ja. Så, men altså, man købte mange ting der, som er fristende.
Nå, en spændende tid.
Ja, vi var også til Dragfestival i Lahore. Den er almindelig kendt i en...
Ja, en bog, kendte bog der, ja. Dragløberen.
Ja, Dragløberen,
ja. Ja, den har
altså, det var noget omstridt festival, fordi den er jo ikke muslim, så der var stor modstand mod den, men der var meget festligere med til. Ja. Man skulle selvfølgelig passe på ikke at få dragerne ned i hovedet igen, for de var meget
ivrige. Var du med til at...
Ja, sætte drager op og det hele. Ja, vi kørte rundt i hestevognen oven i købet.
Med en drager?
Nej, fra det ene sted til det andet, hvor de satte dragerne op. Og jeg skal selvfølgelig huske i Lahore, nu vi er ved det litterære, at der er jo sikkert også en del af lytteren, der har læst Kim af, nu smutter jeg lidt, den berømte engelske forfatter fra Indien, nu har jeg glemt, har han sit navn igen, ej, det var da pinligt, hvor der står en stor kanon, som er omtalt i bogen.
Nå.
Og hvad hedder den forfatter fra kolonitiden? Det er pinligt, jeg ikke husker det.
Det er sgu ikke.
Nej.
Vi er jo to halvgamle mænd.
Ja, men det var der
kunne... Nå, det er det værd, du kommer i tanke om.
Ja.
Nå, men du slutter i Pakistan 2006.
Ja.
Og så bliver du ambassadør for våbenkontrol og nedrustningsspørgsmål.
Ja.
Kan man også være ambassadør for sådan noget?
Ja, det har vi ind imellem. Det er ikke altid... Altså, jeg kom jo hjem lidt før tiden. Jeg skulle nok have været i Pakistan en 3-4 år.
Skete jo alt det der med Muhammed-tegningerne. Ja.
Men så blev jeg så sat det her. Jeg havde en meget interessant og spændende opgave med at forestå forhandlinger om forbud mod klyngevåben. Jeg fik en del gode rejser, men først og fremmest fik jeg et indblik i, hvor stor indflydelse NGO'er kan få, og hvor ukritisk pressen er over for NGO'er. Det lykkedes at få vedtaget en konvention mod klyngevåben, hvor de fleste af de lande i verden, som faktisk har klyngevåben, ikke var med. Men som ikke desto mindre blev hilst velkommen som en stor landvinding. Det er en af de få gange i min karriere, hvor jeg har haft journalister at gøre, som ikke stillede nogen som helst kritiske spørgsmål, fordi jeg oplevede, at hvis det er noget, som drives af NGO'er
så tør man ikke.
Og visse lande,
ja.
Nej, så, bliver det, så er der ikke nogen kritisk sans. Det var en meget mærkelig oplevelse, fordi der var en del europæiske lande, som faktisk har grænseproblemer, blandt andet dem, der grænser op til Rusland, altså Polen, Ungarn, Tjekkoslovakiet og andre, som gerne ville beholde deres klyngevåben. Men takket være så fremtrædende lande på verdens sikkerhedspolitiske områder som Irland, Norge, Østrig og New Zealand, så blev det her drevet igennem, ikke mindst takket være norske oliepenge. Og der var en masse udviklingslande med, der rettede sig efter dem, der finansierede deres rejser til de arrangementer. Så sådan kunne man få et indblik i, hvordan internationalt samarbejde også kan udarte sig.
Ja. Nå, men det var jo fra 2006 til 2008, og så ender du dine dage som ambassadør på Cypern.
Ja.
2008, der bliver du ambassadør på Cypern.
Ja.
Det var lidt af en opgave med grækere og tyrkere, og du havde jo lidt, kendte jo lidt til tyrkerne og sådan noget.
Ja, det lyder måske ikke så spændende umiddelbart, men fra min tid i Tyrkiet, der har jeg interesseret mig meget for forholdet mellem Grækenland og Tyrkiet og Cypern-problemet, og det har også med Cypern-problemet at gøre, mens jeg var ved FN i New York. Og kom derned, det er jo ligesom at være stationeret i to lande, fordi Cypern er jo en delt ø, den er jo delt mellem græsk-cyprioter og så tyrk-cyprioter. Og byen Nicosia i sig selv delt, det er en det er den sidste delte by, efter at Berlin jo ikke er delt længere. Og der er så en grænse, og der er sådan et dødsbælte, der går igennem der. Og der er et museum, som FN-soldaterne har oprettet med forskellige kuriosaer fra den her delløs historie siden 1974. Man kunne blandt andet komme ind og se et sted, hvor der stod et stort antal splinter nye biler model 1974. Altså, der var sket det, at de var blevet importeret i de der dage, hvor krisen så brød ud, og den tyrkiske hær besatte norddelen af Cypern. Så var de havnet i den der no man's land i sin zone, og de stod stadigvæk dækket til med plastik i modellen, det ene og det andet, og man kunne også finde cigaretter og vaskepulver og øl fra 1974. Ja. Mere trist var det jo, at der er en bydel ved Cyperns østlige kyst, hvor der ligger en stor by, der hedder Famagusta.
Ja.
Det var et
tyrkisk.
Ja, det var et stort turistcenter indtil 1974. Der har sikkert også været danske turister dernede. Den sydlige del af Famagusta, den hedder Varosha. Den blev besat af den tyrkiske her på den måde, at hele byen blev lukket ind med pigtråd. Og der blev så ikke bosat tyrkiske cyprioter eller tyrker fra fastlandet, i modsætning til store dele af resten af den nordlige Cypern. Mm-hmm. Der står en by der nu, omgivet af pigtråd. Alle husene står der, deres husenes indhold står der stort siden, som det blev forladt i 1974. Og fordi man aldrig kunne blive enige om en løsning på Cypern-problemet, så man ikke kunne blive enige om at åbne Varosha. Det er sådan en helt spøgelsesby, som jeg ikke tror findes mange andre steder i verden. Man kan sådan køre rundt om, men man kan ikke komme ind i den.
Bent, hvem har ret i det spørgsmål? Er det tyrkerne, eller er det grækerne?
Ja, der må jeg nok sige for en gang skyld, at det er nok tyrkerne, der er mest ret, fordi der er jo to befolkningsgrupper, tyrker og grækere. Tyrkerne er et mindretal på cirka en fjerdedel, nu kan jeg ikke huske tallene helt præcis. Og man forsøgte at etablere en stat i 1960. Der har aldrig været nogen cypriotisk stat før. Mm. Med sådan en slags, nu kan jeg ikke huske det danske udtryk, shotgun marriage, vil jeg kalde det for, hvor de var tvunget til at arbejde sammen, og det lykkedes ikke, og det skyldes her græskuboterne, men også nu var det dem, der var flertal.
Mm-hmm.
Og det er en lang og indviklet historie. Der har været forsøg på løsningen, som gik i værsken, også på grund af græskuboterne. Altså, når man kommer ned i den del af verden, og den del af Europa, så er man altså ikke i Vesteuropa. Man er dårlig nok i Sydeuropa. Man er i Mellemøsten, eller i Levanten, som det hedder.
Ja.
Og folk siger altså på en anden måde, end de gør i Europa. Altså, jeg har mange gode græske venner, også tyrkiske venner, men jeg må sige, altså, en stat befolket af grækere og tyrker, det er altså ikke ligefrem opskriften for fred og fordragelighed. Det må jeg nok sige.
Nå. Og du slutter din karriere der, og vender hjem til lille Danmark.
Ja.
Efter mange år rundt omkring i verden. Er det mærkeligt? Hvordan er det at sådan komme hjem?
Ja, så nu havde jeg jo forberedt mig lidt på, at det skulle ende på et eller andet tidspunkt, så man skal selvfølgelig også tænke på, hvordan det så er. Altså, vi har jo altid været hjemme i vores ferier og boet i vores sommerhus i Nordjylland.
Ja, i Thisted, ikke? Hvor din hustru stammer fra.
Men altså, man skal selvfølgelig gøre sig klart, som jeg også var inde på lidt tidligere, at når man er færdig med udenrigstjenesten, så er man altså ikke ambassadør og excellence længere, og der er ikke nogen i Danmark, der lever i rang og standssamfundet
længere. Men med den indsigt, du har haft, kunne du vel have en privat chauffør og sådan noget, ikke?
Ah, det vil jeg nok. Det vil nok være lige overkanten. Han skulle ikke have nogen særlig høj løn i hvert fald. Så. Og det vil nok knibe noget, vil jeg sige. Ja. Så man skal forberede sig på sin private tilværelse, også på, hvad man sådan skal få sin fritid til at gå med.
Ja, og det vender jeg lige tilbage til, for vi skal til at slutte.
Ja.
Vi skal lige have et stykke musik, og så siger vi farvel til dig, når vi lige har sluttet programmet med, hvad din pensionsalder skal bruges til.
Working all day,
Bent, vi skal jo til at slutte. Det er lidt ærgerligt, for du er en spændende person jo, og det er jo en spændende liv, du har haft. Nu er du startet på et andet liv. Formodentlig bliver det lige så spændende. Så vi skal høre lidt om, hvad dit liv skal bruges til her i de kommende år. Jeg ved jo, at dine børn er kommet godt af vej, og den ene bor i Paris, og de andre har gode stillinger, og din kone ser jo fortsat godt ud. Ungdommelig og så videre. Jeg har jo siddet til bords med hende her for ganske nylig. Men hvad skal I bruge jeres liv til?
Ja, selvfølgelig familie, børn og børnebørn. Det tager jo meget ens tid.
Ja, med kære, og du har fem børnebørn, ved jeg.
Ja, ja. Og det er selvfølgelig vigtigt, ikke? Og heldigvis to af dem bor her i København og omegn, så dem ser vi selvfølgelig ofte. De andre kommer nok også snart hjem.
Ja, og du tager også til Paris sammen
med en gang. Ja, det er selvfølgelig en stor fornøjelse at tage til Paris.
Hvert år eller flere gange om året måske?
Ja, nu er det jo først lige startet dernede, så vi har været nede en gang, og skal dernede igen her til maj. Det er jo altid herligt. Så læser vi jo også meget, både min kone og jeg. Jeg læser mest, det vil nok sige, historiske værker. Og sådan. Ja. Altså her i senere års tid eller mere, har jeg læst en hel del om 1864.
Okay.
Så jeg har rystet lidt på hovedet over nogle af de ting, der er kommet frem.
Ja, har du set, så du også udsendelsen af fjernsynet?
Nej, da jeg hørte foromtalen af den og læste anmeldelserne.
Så turde du ikke at se den?
Nej, jeg tænkte, det er simpelthen for meget af det gode. Altså, det er sikkert, at det kan være fremragende som kunstværk måske, men som historisk skrivning vil jeg betegne det som et magtværk, som ikke er meget med virkelighedens verden.
Han er normalt af Ole Bornedal jo en dygtig instruktør jo.
Ja, alt det vil jeg slet ikke bestride. Nej. Selvom kun det historiske. Og jeg ved også fra historikere, at jeg talte med inden det her rullet hen over scenen, at de var altså meget, meget nervøse for, hvad der nu ville komme frem, og hvilke billeder der ville give af, hvad der var sket. Nå, det skal vi så ikke gå i detaljer, men det er jo selv en meget indviklet historie, men altså også anden, altså nyere historie, den 1900's historie, Mellemøsten, det er så en del om. Så har jeg også givet mig i kast med at skrive nogle artikler til den korte avis, som
jo
det
er på.
Jeg skriver også noget om Mellemøsten, som altid har beskæftiget mig. Jeg har også været og det udvidede Mellemøsten.
Og du fisker, ja. Du er lystfisker også, ja. Sådan rigtig med, sådan ude de små åer, hvor du står der, og i ro og fred. Og...
Ja, det, altså, det er jo mest for naturoplevelsen. Det er jo ikke altid udbytte af så stort. Nej, men altså, man kan jo sige,
du er altså ikke havfisker, der står ude i store gummidragter.
Og, jo, det, her, det gør jeg også.
Og havørder, du
ved. Jo, det gør jeg også. Også ude på det store hav, derude, når du, der er noget af det gule rev ude i Skagerrak. Det er fantastisk. Det er ikke altid blevet det helt store, men naturoplevelsen i sig selv er jo store, og det er jo sådan... Der, man kan sige to ting om lystfiskeri. Det ene det er, at de fisk, man har fanget, de vokser over, så længe fiskeren lever, siges det.
Nå.
Og man kan også sige med en lidt omskrivning, at hvad Pilsbakke engang sagde, at aldrig bliver der løjet så meget som før et valg, under en krig og efter en jagt. Det gælder altså jagtfiskeri, ikke? Ja. Det er måske lidt overdrevet, men ikke helt overdrevet.
Ja, men her vil jeg slutte.
Ja,
Bent, det synes jeg nemlig var de sidste ord, du får lov at sige i aften. Det kan være, at jeg tager fat i dig en anden gang måske, og hører lidt om lystfiskere, eller du har jo også haft en vindmøllesag, ved jeg, hvor du har fået forburet, at vindmøllen lige skulle stå op af dit hus, jo ikke, eller i jeres huse i området.
Ja, det
har formodentlig været i Thisted, kunne jeg forestille mig.
Ja, i Thy, var det.
Ja, i Thy, ikke? Nå, nej, det er Thy.
Ja.
Ja, okay. Thy, hvor er det, det ligger?
Ja, det er nord, ja, det er nord for Thisted.
Ja, men mindre nok, at Thisted ligger i nærheden, ikke?
Thisted ligger jo i Thy.
Ja, nej, ja, det er det, jeg mener. Nå, et minut har vi tilbage, siger vores tekniker, Brian Riccardi. Så tak for i aften, Bent. Det har været hyggeligt at have dig.
Mange
tak. Og god fornøjelse med dit otium, og din kones også.
Tak skal du have.
Hej.